14-ci bab. Həzrəti Əysa şagirdlərinə yenə mündəq dedi. Könlünlərini bir aram qımanla, Xudağı işininlə, mağımı işininlə. Xuda atamının dərgahıda nurğun öy makalla ba. Mündəq bomsa, bunu sizlərə heç bürməgən bolatdım. Mən hər birinləğı orun təyərləş üçün şu yəgə Кетіп барымен. Мен тәйірлік қылғылы бардыған екен мен. Чоқым қайтып келіп, сіләні мен білен білі еліп кетімен. Шындақ болғанда, мен қайады болсам, сіле мұ, шу еді болы сіле. Сіле, менің қайығы кетігалығым не, вә, ұйығы бардыған ел не, білі сіле. Ей, Рәббім, сіздің қайығы кетігалығыңыз не, білмейміз. Шындақ тұрықлық, ұйыл не, қандақ біліміз, деді Томас. Хәзірті Әйса оныңға, «Йол, әқиқәт вә хайатлық өзімдір мән. Меніңсіз еш кім Худа атамның еніға баралмайды. Әгер мені тонған босаңла, атамны му тонған болаттыңла. Хазірдің башлап, ұны тоныдыңла». Həm onu ködünlə, dedi. Ey Rəbbim, atınızı küsüb qoysunuzla, razı bolatdıq, dedi Filip. Filip, dedi Həzirti Əysa, silə bilən bir qıboğunumğa talay vaqt boldi. Mini tekçə tonumudun mu? Mini kögən kişi atam xudani kögən boludu. Şundaq turuqluq, sən nemişqa yenə Бізге атыңызды көстің дейсен. Мен атамда, атам мәнді икәлігіге ішенмемсен. Сілегі итқан сөздірімні, өзлігімдің итқыным йоқ, бәлкі менің атам итқан. О, мәнді тұрып, қызметтеріні қылып атыды. Мен атамда, атам мәнді дегінімге ішініңла. Еш болмағанда, менің қығалырымдың, Маңы ішініңла. Біліп қойыңла ке, маңы ішенген кіші, менің әмәл итімдек қылалайды. Мұнда кіші, бұныңдымы ұлық ішлағыны қылыды. Чүнкі, мен атамның еніға қайтып кетімен. Менің намын білен, немені тілсаңла, өз атамның ұлықлығы, мен арқылық аян босын үчін тілекліңлағыны ижабет қылымен. Менің намым білен, немі тілсаңла, мен сілеге шуни берімен. Хәзірті Әйса шагыртырғы яна мұндақ деді. Мені сөйсаңла, әмірлерімге әмәл кілсіле. Мен му, худа атамдың сілеге, башқы бір ярдамчы ата кілішні тілеймен. О сіле білен, мәңгі біргі тұрды. О босыму, Әқиқәтке башлығы үші мүкәддәс рухтыр. Оны бұ дүнияның адамлары қобыл қыламайды. Чүнкі оны көмейді, тонымайды. Бірақ сіле оны тоны сіле. Чүнкі о дайым сіле білен білі тұрды. Хәм сіледі яшымақчы. Мән сіледің айрылғанда сілені етім қалдымаймен. Сәнің еніңлаға еңі қайтып келімен. Аз вақыттың кейін, бұ дүнияның адамлары мені көмейді. Лекін сіле, көр сіле. Мән, хайат боғалығым үчін, сіле мұ, хайат болы сіле. Шу вақыт кәгенде білі сіле ки, мән, атамды болы мән. Сіле, мәнді болы сіле. Мән мұ, әм сіледі болы мән. Kim əmirlərimni qobul qılıb, onunğa əməl qısa, məni söydüğən kişi şu boludu. Məni söydüğən kişini atam mı söydü, mən mu onu söyümən və özümni onunğa ayan qılımən. Yahuda isimlik başqa bir şagird, Yahuda İşqariyot emas, Həzirti Əysadın. Ey Rəbbim, nemi üçün özünüzni Бұ дүнияның адамларыға аян қымай, бізгіла аян қылысыз, деп сорды. Хәзірті Айса оныңға мұндақ жауап қайтырды. Мені сөйдіған кіші дегенімні қылыды. Атам му, оны сөйді. Атам білен ішкіміз мұндақ кішінің еніғі беріп, оның білен білі мақан құрымыз. Мені сөймейдіған кіші дегенімні қымайды. Сілі аңлаватқан сөзлі менің әмәз, бәлкі мені әвәткен атамның Мен сілі білен білі болуатқан чығымда сіліге бұланы дедім. Лекін атам менің намы білен әвәттіған ярдам ки, яны өзінің мұқаддәс рухи сіліге әм мені өгітіду, әм менің итқан әм сөздірімні есіңлаға салыды. Сіліге амаллық қалдырмен. Өз амаллығымны сіліге тәғдім қылымен. Менің сіліге тәғдім қығыным, бұ дүнияның адамларының сіліге бәгініге оқшымайды. Көңліңлағыны бе арам қыманла, қоқманла. Сілі менің, мен сілідің айырлып кетімен, кейін сілінің еніңлаға қайтып келімен деген сөзімні аңладыңла. Мені сөйсаңла, атамның еніғі кетілғалығым үчін құшал болаттыңла. Чүнкі атам мәндің ұлықдыр. Сіләні, бұ ішла юз бәген де, маңы ішен сұн деп, бұланы сіләдің айлыштың бұрын, еттім. Сілә білен сөз ішідіған вақыт көп қамыды. Чүнкі бұ дүнияның хөкімдары шайтан келіш олдыды тұрды. Оның мені бесіп түшкі дәк күдірді, әсла йоқтыр. Лекін бұ дүнияның адамлары менің атамны сөйдіғалғымны білсін деп, атам маңа әмір қыған ішіні әмәлгі ашырымен. Тұрыңла, бұ жайдын кетейлі.